51 موسى بن سالم سلام 70 سيد سلام وما وقال كتابهم لهم ايمان وودي النبيون سوره الشيوخ بغفران كان الرب تغفر رب تعالى نور الانبياء وهم كتابهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق فرق او تدين نكو فرق نكو بين احد منهم فمن ذا يوطن ذي انبياء في ايمان رغل ترى لا نفرق فرق نكو ايمان رغل كي بنا هذه من بمنزه يوسن ذي انبياء كي طول انبياء من غير شدا من مدان فنحن له مسلمون اهم دي الخاص دي الله مسلمون اخلاص كو كي وبندري كي زندگي الله خاص كو دي جواب دي انبياء من هذا كو ولي من بطول كل من كتابون من آمنا بالله توحيد او دا اظهار دخل اخيدو آمنا بالله توحيد تاز توحيد نمائن شير کرے وما اوزی لئینا پر کتاب من قرآن اوان کتابون ام چه دی ام بیو تنازی دی کتابون نمارات اغا صحیفی دان بیا علیہ السلام اور دا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور کتاب تراز دی چی صحیفی راگلے وی ام بیا علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام نمون دا سیفو بانی بیمان اسباب جمع دا سبت سبت ملکی کی نسل تا او قوم تا اولاد یعقوب علیہ السلام ایلان نسل او قوم اولاد نسل توی قوم توی او شاخون توی کی مدلی یعقوب علیہ السلام تو زمون مدتور و زمون مدتور و قبیلے و خاندان رو پوچھی ہو جب بری اسرائی ہو او بری کو کی انبیاء رانے انبیاء علیہ السلام مدلی اولاد کی تسمرا انبیاء رانے اپنو بند ایمان وما اوکی موسیٰ و عیسیٰ نمراد تو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تابعین مراد انجیل وما اوکی النبیون من ربهن اجمالی اتون انبیاء دیکھر اتون انبیاء جنور اتنی او تو بطور تنیشی بھی پر انجام دیو او پر انتار ہے جو سون کتابون مخیر آگلی نداغ کتابون باند ایمان بیشت جلو ایمان شتا و ایمان اجمالی ایمان دی اجمالی ایمان دیتا ہوئے چه تک کم رمانون دا کتابونه دا حقو دا هدایتو دغه مطالقان بیا علیه السلام تا الله ورکړي وو او دغه زمانه هدایت پکښې اوس عمل باغي نشته منسوخ د عمل په اعتبار بله دا د دغې کتابونو کې رد بدر هم شوی تقریب هم شوی دی یهود نصارو لپاره د نبي علیه الصلات والسلام د تعلیماتو مطابق همدا خبره ده کہ مقیل کی کارو نے چھو سونا را دی نبارے بان ایمان خوشتا ہو سو کو لیتا تفتہ نظر لگی گئے نزدورا تو ایکی چیزا تسو پیش کی کر نزدورا با ایمان رہے چی آو تورا تیجی چی کمان لا را لے گئے رہا حق ہوتا چی دم موجود کتاب چیزا دم آتاو چیزا تورا تیجی چیزا نداوی کتا امم قدر و نداوی کتا غنر کتا نداوی زدہ حدیث کی رضی علیبا دا خود کتابونا دا ابرانے جو بسو آتر دا ای کتابونا تو رضی جی بیادے مکی والا تو دے عربو تا پارگے ترجمہ کول ترجمہ بیتو ندیو جی نبی علیہ السلام دو سلام بے میں تذبیب کوئے و میں تذبیب کوئے دا دی چی سوئے پس دا کم حدا چی کم دا اللہ کی کتاب دے دن پیمان سکو تیرے دوے چی دا انجیل نمان نو پیم دا پتی کورا چی دی کسی تعلیم کرے او کی نیشی دی کہ او آیات والا شل دیش دا اللہ والا پار کی نانین اتار کی او یا دوے چی پر ایک دور میمان دے مداری اتاکری او دا شیر خبری کرنی میں پاکی ایمان دائی نظر اجمالی ایمان نو تفصیلی ایمان بل اللہ پر کتاب و قرآن کا لا نفرق بین احد منهم تا لفظ سیرو لے لا نفرق بین احد منهم دیکھ ایسا کہ تعریف دے تعریف رب دے رب فیہود و نصارا تو قرآن ذات الفاظ روحی پا آگا لفظ روحوں کی مدر مقتل نہیں لا نفرق بین احد منهم تا مومنان و خبرت مومنان تا عقیده لی کون کتابونو بیانونو ولا نفرق بین احد منهم فاندیار سلام مانی و ایمان روحلو کی فرق نکو دانکو جدا منم آدان منم تا رو بیرون نکارو یا ملا سکول ای یهودو موسیٰ سلام مانی ایسیٰ سلام محمد رسول اللہ او نصاراو عیسیٰ علیہ السلام منن نبی علیہ السلام دا بعض منن او بعض نمنن دا یہود و نصاراو کا ہے مطلب تو شد آئی جواب تاز مون کا واجی تاز مون کے رولا بیا یہ نتا دی تاز بلے بلے نمان دا رجا تو ہوئی علی کتے نبی نمانے ولی نمانے کرامت نمانے رہنہ دینا تبے یقینن نبی نمانے تو نبی خودے میں نبی نمائی تو ولی خودے میں ولی نمائی اور حدیث کے اطلاعان زیرنا کا مناظر ہو اچھا پکل پلی ترجی والا مجھے پکل ترجی نمائی تھا نمائی تو ان کے تو ان کے ایسا در ولایت اور در نبوت لا مفرق بین آخر میں ان کے دعا تاریخ بھائی مانے رہو اوزار مضمون چلانبیاء علیہ السلام با ایمان روڑے کے وفر اپنی طول بانے با ایمان یو شان ہر پیغمبر کا اللہ بمانی ایمان با پیلارے اجمالی دارے بایان قرآن کے لئے دیو کشتا دلتے ہیں بایان کے لئے سورہ عمران ہوئے چورت کیا حد پر دیو
Thank you.
منکرین حدیث دار حدیث منن و قرآن بکن من منکرین قرآن ولو قلون نومن رباد و نکبر رباد او داری دیر کلی دیو اینه که بعض منو بعض نا قرآن منو حدیث منو حدیث منو قرآن منو بیوانبر منو اللہ منو نوزب اللہ منو بیوانبر منو یا نومن رباد و نکبر رباد بعض انبیاء منو بعض پکی نمو بعض کتابون آسمانی منو بعض پکی نمو ویدون یا تذکو بین دارگا سبیلا جسی رادر سفر تین جوڑے اسلام نسل تین جوڑے لگیا ہے اولائے کا عمل کا عزمونا حقا اللہ ویدا جیشتری کا تران نکا جیشتری کا سبا زمانی و بازی نمائی مطلب وہ میں ایمان پلے لان فرد بین آہدے میں ہوں فرق نہیں فسنی رکھو لانبیاء علیہ السلام کو منل او پانبیاء علیہ السلام بانے کی ایمان روڑ نور پاک شدائی مارتبہ در جا لیکن فرق شدہ امنو فرق لانبیاء علیہ السلام کو مارتبہ در جا کشترے لانبیاء علیہ السلام من کے در جا کم ازیاد شد در فرق شدہ در جا ہو ایمان روڑ کے جو فرق نہیں لانبیاء و فرق در درجو در مرتبو درے تا جبارا اول مقصد شروع گئی ہر کے لئے دل کرو سرو فضلنا باد و مالا باد اللہ و ایتان دیار مسلم بعد فرباد و رجلی بھی فدرجو و مرتبو فدرجو و مرتبو کیاو بل نبیا فرق شاہ نا فرق بولو اچھا تا مرتبہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول انبیاء مسلم سردار رسول انبیاء افضل رسول مدار کیا ضرور انبیاء دار تیرا مرد پھل پھل خصوصیت و مرتبہ مدار فرق شتا خود ہے دلتا لان فرق میں نہ حدیم من نمرات نمرتبہ ترجیح فرق نخل بلکرا ایمان ضرور فرق منتا ہے پھر ویوشان ایمان لان فرق بینا حدیم من ونم لو مسلمون قومون خاص سے اللہ کا اخلاص قوم کی ببند گئے تھے توحید من کیو انبیاء من کتابون من مدارب توحید تب کہ تک ایمان توحید ممانی مدارلہ پہ اخبران ممانی نور حربے کی تابون ممانی میں تجیب لیے کی ایمان بھی مدارلہ ایلہ آفور رجو تجب سواوی فین آمون بیمیس لیم آمان سنگیدی پر قدر کرو در طریقہ دا دعوت تا اور بیان تا میاری ایمان حرد تجب دنی بیمان منکیر گئے آپ کے طریقہ دا دعوت تھی آوگا وہ مطلب کی داغیہ اور دعوت مقابل آوی دلیل آلو گنو حضرون نصار تحصر یہودیان و یہودیت ہدایت تھی عیسائیان و عیسائیت ہدایت تھی شیطان مائن نصب اور تصویر تھی بلیو پیر اللہ دعوت راجعہ راضر قدر دعوت تا راشد دماء حق دعوت کو بلتا فین آمنو بیمیس بیم آمن تو بیمی فقد احتداؤ تا ہدایت نا دا ہدایت کدا قرآن و سنت تا الفاظ اکرام و دیمان دیم تا ہدایت کدا اور دنے سرط رجوع زجر مرگی ہم کدا ہدایت چھے حقیقی ہدایت کدا نوئی وین تولو فینما ام بیش لقا نتا تدیان دنیا تلے منتجر اور دیل خد دعوت انشوا اور داری کے دعوت مقابل وین آمنو بچرد خلق ایمان روڑو کہ مثل ما پشان دعو آمن تو بیر چسنگ اتاس ایمان روڑے دے کبھی کہ پیغمبر اپنا دیل خلق درس ایمان روڑو اے صحابہ اپنے چسنگ ایمان دے تاثار اکرام اونتی ایمان دے خلق روڑو تاثار اکرام اونتی دا قرآن و توحید و سنت و کتاب دے خلق و امانا نبقہ دے خلق یقینا دا خلق و پہلائے چھی ہدایت تاثار اکرام اونتی ایمان پشان ایمان روڑو کے بلکہ نا جب دے اوڈیے تا منتراجیت خوائن سوال لو کتی بوڑے دا مماثلت قبول کو بیمان چیزا اصحابی جا قدس ایمان رو بڑا در نمبر فائن نمارو کی شفا اسی اخینان دیلی پردر کے سیدھے اصد کی زدیا کیا حق و تختارت و حق نر علاقہ رنی ملکی ملکی دیلی 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 کاتے ہیں بسیت کی قوم اللہ بس خامہ کاتی بشیستہ دفعہ رکھینا اللہ اللہ مدر لکانشی اللہ مدر سہتا کے وہو سنور علی او دا اللہ او ریدون کے دہار چا او پوئے دے پہار چا مطلقہ دعوت ہم با مولا دعوت را کرے را چا چنون دے رہے میار تو قلد ایمان او میار ایمان بیان دارتا دے کرا خوشان دے کے بیان خوشان دارتا دے کرا ارثال اکرام شان سے اگر ایمان اللہ کا موجود ہے چرا ارثال اکرام اگر ایمان در شان سے ارثال اکرام ارثال اکرام دا وجود ارثال اکرام دا ایمان دے دا امت دا پا میاد ادھے اوی اتبا دا دینا مرد مرتبش کا نامدیو نبار ارثال اکرام دا شان دے دا دلی ایمان دا رکھر معیار دا دین معیار دا ایمان او دا عدود کی انسانیت دفاع اللہ وی چیزا سارے کرام و غد ایمان یہی مدر ایمان میں مدرے بکا او چیزا سارے کرام و غد دے و قرآن و سنت پاندے دو اسیت مضبوط و بہترین دا سنت دا تابیدارے دا پاندے عمل دینا عمر ام اللہ دن دے و دا نبی علیہ السلام ہوں گے علیکو کی سنتی و سنت خلافہ راشنی اور اے سمجھنا من عامل عمل بغیر سنت جنا صادق رس کا شامل کرو دوان زمانہ صادق کرام و پشان عمل ہی در عمل در ایک میاسو پا عمل و ایمان مجموعی صحابہ کرام دا میاس رد دے دا صحابہ کرام کو دشمنان اور پا سب کچھ سو پہ دا صحابہ کرام میاس در ایک اگر اللہ نے کتاب داولی کی پاری 137 نمبر آیات در ایک در مدودی کی کلی اطلاقات و ملوکیت چھے اندہ و صبر کے چھے ہو گوڑے ارسال اجرام میا دنے اوہی تو وکیل شم گوڑے دے چھے گئی وطالب دشیو وکیل جوڑے گئے اور سواغو دے جوڑے گئے چھے گئے دارتال اجرام کو وطالب فالحمد اللہ در مفقہ دے انشاءاللہ دے اصحاب اکرام دا وکالت کی دیشی اللہ تا قبول شیع اخرت کی دن میں پارا نجات دا شفاعت سبب دیشی در اصحاب سوال قیامت کے جنت تا دروازہ کے بکر ولد صحابہ ولد او اگر دا سوئی تی چنا ہے دا اللہ تا خلق منا پھر در اصحاب مخلط اصحاب اکرام خلق تا سوال قبول سرات ماندے سوالا جنت تروازی مانتا او بھر کرتا موکو کسی نے سو کر دیا ارتا دا اللہ نکلت ولی اپو پتلشی بھی خلق دے جنت کی بھی دیر راضی یہ رچے بچہ پا جنت کی دیر دا جنت دیر پا دنیا چلاش تو پیر آگا نا آلا خلق کو کنیش او بیا پا ایمان نے گھتو چکو دا دا ایمان خلاف دا کنا دا پا ایمان جو یا سالے پیر آمان جو سائلہ چکو دیکھنے بھی ہے اسلام میں خیال کرے زمان صحابات زمان آباد دفتر و غشو نشانی میں جو ہے غش نمارتا و فتیمو آئے لیکن دشیو اور عبادی دو میار ایمان ہے وہ میار اصحاب کرام زمون دے ایمان میار وین آمن بھی مثل مامن کو بھی فرقہ دیکھتا ہے اللہ اکتر تک ایمان توڑے نقلہ ہدایت حسر ہو دیشی اگر ایمان دینی نقلہ ہدایت نشتر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا لِتَرْجُمَةِ تِسْرَعِ الْسُّوْتِ لِتَرْجُمَةِ سِلَرْزِي حضر الفاظ لِتَرْجُمَةِ ایمان روڑی وَمِثْلَ دَعَوَ ایمان چِتَاسُ روڑے فَهِدَایَتْ بَشِ او دا قانون دے چھ مثل دشی آبا غیر بھی دشینا یو یعنی شیخ یا مثل لگیو کارخانی والا مثال ہے فیکٹری والا یو شیخ جوڑ کرے ہے امریکنی شیخ امریکی جوڑ کرے جاپان جوڑ کرے او داری نا قلبی اچھی جوڑ کی کرا تکلیس ہے پاکستانی جوڑ کی ندا این یا رشنے داری مثل ہے تو مثال ہوئی چیزیں سے خبر رکھو اس پران تو اے صحابہ کو دے خلق ایمان روڑا فمیسر داغا چھتا سو روڑے دے پہلات دے یعنی اتا سو ان ایمان نا خستا سو دے ایمان فمیسر ایمان فمیسر تشو او بیان ہے انشو کر او دا شو انشو نسو کوئی دامیس مصر لفظ ضائع تے بیاتی وہ ایگا قرآن دے دانا ہٹ لفظ سنگا بیاتی کے بیاتی کول میں نہیں پتا آسان یہ جواب دار چې دا مثل نه کله کله په معنا د عین راځي عین عین شی کمیږي نو معنا به دا شي فإن آمنوا بعین ما آمنتم به که چېرته ایمان یې راوړ عین هغه څه ایمان څنګه چې تاسو راوړی دی مرو بدلی شي او یا د عبارت کی تصدیقات اعتبار فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم فشرط في إيمان روحي ذات إيمان جستاو ذا إيمان فشان ديوي نرو بجراج أو يا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم ديمان مراد يا ذا إيمان دمس إيمان روحي سنگا شدا صحابه جانو بهترين عقيده توحید و سنت و قرآن و سنت تب تک عقیدہ جو ہو رہا ہے یعنی ایمان کے اگر ایمان اللہ کا مطلوب دے اگر شیم باری ایمان روڑل ضروری چھے بکو مانے اثار ہے جہاں بات شدا چھداری پا ایمان کے اگر قوت داری پا ایمان کے عمل کے زیادت اور بہتر والے اجدا شہر وہ بلی معیار چکم دے کر اور اثر چکم دے ہم بس ضروری بھی آپ سے سونا مومن بھی ہی کم و خبر وانا ایمان روڑل ریو پر قیامت اپنے آتنا آتنا مسلمان مر چور پاشی ایمان رو اگر خبر آتا چلا آتا ہے کہ تیرا ایمان بڑیر میں بھوٹو دیکھے بلک زور دوی کو آشی نبڑیر میں نہیں بیٹھو دا مراد نیا ایمان او یا مان مراد کتاب دے کتاب قرآن مراد وین آمرو بمیس لما آمان تونی و قدر تباو او یا مان مراد نبی علیہ السلام دے و چکر دا مان مراد کتاب و نبی علیہ السلام شی نبیا و دیکی اصل کے قدر ترجمی و تفسیر سرا دعوی او قسم لبنی با دی تاریخ شن او مانے رہ لی گیا فین آمنو بی مثل آمن تو بی فقد اتلو بچرتا اتر کی ایمان روڑو بی مثل ما فمثل دعوی کیتا آمن تو بی ہی چتا اس ایمان روڑے رہ پانے نارو پا ہدایت چی یہود و نصارا زان تا ہدایت والا ہوئی او دا ہدایت گنی اللہ وی ندا ہدایت کرے حالتا تاس تیو خبر اپو تاس بغالا پہلائیت چھے چھے دا قرآن پشان کتاب پیدا چھے و غم منے دا قرآن پشان جرشتا نیشتا کانا چھے نیشتا نو پہلائیتا نیشتا میں مطلب ایتا اس تا چاہتا رہے لگا دماغ اور دکار پاو کی نشید اللہ ویدی اللہ کہتے ہیں صاحب اکرامو چھے بکم کتاب ایمان ہو رہے قرآن تم اسی کتاب پہلا کے ایمان پہ روڑے رو پہلے گا چھے ہیں تم اسی کتاب شتا نیشتا نیشتا نتا ہوں مانے اور یا این آمنو بی مثل ما آمن تم بی فقا دیتا رو کچھر کتو ایمان روڑی فمثل دا پیغمبر چھتا اس ایمان روڑے رو پتے باندے اے تا اس ایمان روڑے رو محمد رسول اللہ سلام باندے نزدید محمد رسول اللہ سلام کو انسے پیغمبر پیدا ہے کیونکہ اگر ایمان روشتا ہے انسے پیغمبر کی دیشی لگا یہ اولی سپانہ ورکی ہوئی وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله كشك من هذا الكتاب قرآن فيري هذا پیغمبر ځای راځي شتا نشتا دا یو قسم له تحدي او چیلنج په شان نشته دی دغه پیغمبر او دغه کتاب دنیا کې بل نو چې نشته دا منه غواړي که نو که سری وي ښه ایمان سره وړی هله وه هدایت وایل تولو که چېرې دوی واړېدل تبت ایمان یې راوړل سمسار احترام وغوښتې دغه ایمان معیار نه نو فإنما بشك مبدي شفا دي فضل كيلي شفا دي پڑڑ کی دي دين دالانا دالا دي دين ندية دي پڑڑ کی جو طرف دي بل تاروان زد کی دي کوئی شو دا قرآن و دي كتاب نشتا دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر نشتا او دا صحابه کرام و من تي چه مایا دا ایمان دي اغلق ایمان نشتا 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 او دي تا پیش شو او دی آئے مقابلہ کشی کوئے ہیں اگر دیشی پیش کوئے ہیں اور آتا دے کرام وہ ان کے ایمان ضروری مجھے یقین ان سے دیان کی پس وہ تو لگی تو دیان نکے مگر سیف بی گو مملا سیف جی سم رہتے سریعے خواب آر کرا دعوت و سر توجید و دخاق دین بیان چی اور دیان سر دیان خلقی و زد کی ویلی من زد کی راجی تو تبرجان ہوئی پسان ہوئی جانا یہ کسو دوکی زدیوی نمانم دا جیتا پا جگریان مطلی دیم دا مانی دار سوک دمی دا جیتا او زدان مطلی شروع کلی دیم دا با سوک جرائی دیم نزین تا تعیتا یو خبر زین تا عدلا و هم راتا چه خا زد آوت کون زدیان خلق دنیا کی وجود دی منینا دار رات روی اخکر رات روی مچر کا پرور سرونه وی مړی مینی کې نقصان تاسو نه درته الله وینا په پکیګه ما ته صحیح وسا او صحیح پیګو الله الله به صحیح الله به درته تدا حق اواز ورته دا دیشه د دنیا کې بدلیان موجودی مخالفي او تاسو څه نشئ او سره دا الله کار کوي نو الله به راځي تاسو ته نبی له سلام او سلام دی وی دا بچو زمان کار سورته مائده 66 آیات الو یا ایو الرسول بل ما انزل الیک ویلم تفل فما بلغت رسالتا والله یعصمك من الناس اے لالا پیغمبر تبلیغ کوا اور قرآن کتاب سے تازہ نازل کرے شے قرآن پر تو طور نو قرآن رسول کو گران تھا کہ مخالفتنا مقابلین کے اندر لکھ گیا ہے خالق مقابلین پر سے نیمن سبت نصری کی گرانی نصری نیوی نصری ہو بطرے چیرے داری کتاب پر پریو گا اور نہ رسو دنے پتے بطر پر شہر آور پر کتاب پر آور پر کو دوے بیان ہوگی آبے خائل سکر چی تا گران تے آسان کو سے شروع کو کر چیچا پر کی اختلاف کی بازی کر چیتر کتاب پر آور پر اور شیخ خرم کو تکیش کو روار چیتر چیتر پر کی اختلاف کی مدر سکتا چکو کیا چرا سکتا وہ دنیا کی مشکل نیو شروع خلق پیرا ہوں دے او پیرا وہ تیب کا قرآن چلے گا تو قرآن چلے گا تیب چرا جوڑ گا جی دوڑ گا او جی قرآن چلے گا چلے گا نا راون دے گا جی کی جی او تا شیر کی دل کی جی سو کوئی وائے او سو کوئی موائے مطلع کی بلتا چی او بلا لا او بلا شیر پیرا تو مولی چی دوڑ خلق تو مستدیر کی اقویم ہے زمن دا چې بیا صفات راولی تا برا نشی دیگ دا دیو جمعات خلق و متصف که بیو کتاب و بل جمعات بارا بیده کرنمی نوی یوی دا خوالا بیو منی بل بیو منی در مجور مسلمانان بیو منی در کاتر رو سر بارده دیو پا غیر کمی خیرات تا خنخد بیگی بیا تمام کیه ده میوار ایس موار اللہ وینا بیانه بی وی بی او چرت تلے چندا بیانور قرآن کو تبریلی نو کماغ اللہ کا رسالہ تھا بیادہ پیغمبرے دو تبلیغ او دا دعوت حق ادان شو دا حق نہ دائی دا دعوت و دا تبلیغ حق دا علا دا کیوی چی کلد اللہ کی دا بیان شو او کتلے دا حق ادا کور غاری او دا تو گئے مقالفتون یعنی مقابلی دی نو اللہ و یعوز کے مکمین الناس اللہ و دا خلقوں نے بچ گئی فردت دا وعدہ دے بار مسیحت کی یہودی جوڑے کرے اس مارکے سے مارے استعمال کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدالیہ خاص سنا کا اللہ بچ گئی اب فرق بچ گئی اللہ انتا بتاؤں سے اور وہ کل کلا دا اپا قسمت کے شہادے ہی کر شہید سے مقام بچ گئی گئی اور سب لئے مطلبہ درجہ رچے اللہ علیہ وسلم دا ناکامی ہے نا ہم مطلبہ درجہ اللہ کا بہت ہی مطلبہ پیزوشی کی نشہی اور یاوی زمین انتاز بھائی تیزی زور نشی چلے اخیر پاکستان کے میرے بھی کہوں اللہ جب تا سین نہیں حسین مسائل کی گئی دا سین فمانا دلام دلام دا سین چلے دا دا سین دفاع رہے دا سین دے استحبان دفاع رہے فتحیف کی کے سین چھرپلا مانم دے استحبان مانت رہے شی اور در دے شکار کی کے شیطہ دفاع رہا ہاں سرم ہے وہاں
دین پر ان باندھے رکھے
ceva de la atorită de sănătrân. Zadă în măsiu a avit tărțiv la lui măsiu. E bine iuzic. Moratul îi dărit na. Ceva de la e pavela ceva de la ușăbiu cu ceva de la na morat de la de la na. E din la. Allah din ceva. Rămna morat de la de din va la na. Atorită de sănătrân. Tavarân morat. دلال دین پر رنگ مانے رنگ چھے دلال توحید و پیغمبر و سنت پر رنگ مانے رنگ چھے قطب جیتان رنگ چھے اوزا سورت نساء کے مشتاو گو رہے اور دین داران کے بارے دین کے بارے سورت نساء ایک سو پچیتا ہے یہ اوزا سورت مشتاو
کرانکی نو یو رنگ را جیسی رفیو رنگ او دا پرانو تو ایسونا
دی چې د دې رنگ اثر په ټول ځای لوګو پوری منطق کیو وی نو صرف د منطق پران باندې شي نو دا کما کویای شي را د دې چالاکی او کیدی او دا خپل کیدی باندې څنګه اثر را درد نه وي نو د الفاظو دا به انت سی مسی او دل سره په دوه بیان وکوي چې نو څنګه راځي دا څه په معنا پر او د قران او توحید او سنت باندې دا چې رنده چې دې باندې رنګ شو نو هر څه بدل شي هر اندام او هر اعضای چې د الله په دین باندې او بیا دې چې دا څه شي راځي نبی له سلام او سلام روایت کې چې الله تبارک و تعالی یعنی حدیث قدسی حدیث راځي چې نبی له سلام او سلام فرمایي الله تعالی فرمایي من عاد لی ولیا فقد عادن تو بیر حال سوک چه دما دوست و دما ولی سر دشمنی کئی تو تک دما اعلان جن خلو بیر نبی علیہ السلام کا روایت کی بولی دا اللہ ولی کی بجوری فرائض ادا کئی تو بیا نوافر ام کئی تو پا نوافر اللہ تنسا نیتی کی فرائض و نوافر اللہ کو روی تو چکر بندہ دا اللہ دا ولایت و دوستانی ترجی دوری تھی اللہ فرمائی بیا تدے بندہ دا پیشم رو پر یکو گردی درجه شمن پدی سترگو بود لازون شمن پدی نیول گئی سمستا اندش منا دیگر پدی دیم پرنکا تیرنکم چرا در بخو کم دالا لگیم والا رنگش پسترو کم دالا لگیم رنگ پجیو کم پوگو کم پدی رو دماغ کم نو دماغ ام دالا لگیم خبری نو پیم دالا لگیم او دالا رو کم تابی لازون ام دالا رو کم تابی نو دستو هر کرو رو دالا دغه ته وی دا الله غران کې راځي اته راځي هغه ته وی دی چې دا هر حرکت دا نو د پیغمبر هغه کوم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ریښو ته راځي دا نه دا الله غران نو به څنګه وي سیوا دا نو ومنه تر نه الله سیوا ونه دا تفصیل دا راځي دا الله نن څه شي ادا دې کنه چې دا الله فرنګ راځي نو بیا دا انکار شي ونم روا بدون بیا خالص دیوالا بندگی کئی بیا اللہ صرف اور صرف دیوالا حکم منی نہ دبر چاہ حکم و قانون منی اور نہ بیا دبر چاہ بندگی و عاجزی کئی دب کئی جا اللہ پرنگ رنشے بیا دار پر چاہ لئے رسا خنی پر چاہ تفر چیز نہیں پر چاہ تا عاجزی مرتازی ہو یہ رسا خنی ونم روا بدون ونم روا بدون خاص کہ اللہ تعالی دونہ عبادت کون کیو عاجزی کون کیو حکم و قانون من کیو خاص دالا و حکم من قانون من خاص دالا بندگی و جزی کون کیو دا چلا اللہ فرنشی تو دا بس بیا رنشی بے نیلر دیل سرارا وانی نوال سرام نور مطارقات او برزمن کی نور قبل اتاوات سورو و مطارقات
او
اللہ کا اکلوتا بیٹا ہے اور دا عقیدت اپنی چیتا ہے سلام دا دادا کی آزمینوں نہ دورے اور اگر وہ قربانی کرے گا سمجھ کا پارا قربانی کرے گا سلیب باندے خطرے مجھوے گا دیو جناب مطلب آمن کرنے کے گنوں میں کفارش ہو اس کو لگتا ہے جو چیز سکوں نہ پر ہر نفلاج کے لیے رام پر کو دیشی کیا اپنے وقتوں میں اور دارے نباد دا وہی جو اس کا پور کی سائی ہے اس کا پور کو رفلا اور رمور بتا دے رائے کی سائی اس کو اور اپنے دیکھو سمجھتا اللہ کا نے اس میں باتیں پڑھ دو اگر قرآن سے انسان ہوئے کہ مسئلہ بنیادی روانے کی رائے پسے میں انہوں مسائل شروع کی اور انہوں تردی شروع ہوئی رس میں باتیں سے ترس گئی جب یہ جب جمع کو درے والی مرد دین دے اگر قرآن و سنت تعلیم دے رسم رواج یا دستور دا قومون دانا آوالے جب اسنگا چھے بیدت نا آوالے نا دانا رسم رواج و دستور نا آوالے او فرق پر جدے چھے بیدت بیدتی چھے کر گئی نئے کے ثواب گئی دین وردوئے اور رسول شرے چھے رسم گئی رواج گئی دین نگڑی سوا بین گئی وہی مرزا کرو دستور طریقہ رکھنے یہ کوئی آخر رکھو کری پہلو میں دار نہ روا ہے و دارے کی در بیدت نہ لار نہ دے درجے لے شیخ دے نو بیدت کے نبی عرض مرے والے نو پرکستر لے ہو ضروری اور قول گناہ دا نہ روا ہے و در بیدت نہ لار دے ذکر در بیدت بردیت قرآن و سنت دیر بیان پہ ہے تفصل اور دینان پڑھ گناہ ہے بدگلی میں گناہ ہے تشیر نواز رسم رواج تفصل اور دینان پر ننا لان دیر گناہ دا فلان دیر نورسم حکم نہ روالے و پرکتر روالے لگر گفتنوں دیر رسم شکرے فقام کی فخارے دنوری حال دیر مڑیشی نگری ہوں تو پورے آفسر پکٹ دانان تھا ہاں سواب نے گڑی کوئی دا بگر کوئی ہے چنے کی مبتانی یا مبتکی یا زمان ایتنے کی نیاما کنا سنگر کو اتر گئے ہیں دے رسے دینا روا تو سواب اس کے اوپر نبیہ پیدر یا خمول ہم خطرنا کے شوق پر دارن دے رسم دے رواج دے دستور دے مجھے لبا لارش مرکو پینزو لارس کا تفیر کا لار مگئی دوا کو نشی اوڈی نئی بیا بے نشی اکلی کنو نشی لارس کا تیمو لارس وانا با لارس کا دوا بے کرتا نمشتر آلے کرتے نبس تفیر کا رکو رکو کن تاری او حسن ریواز تاری نور گرد ریوازنا نشریت درس مریواز را رب دے لکھا قرآن کا طریقہ خبر شروعی مرکی بکی وشخرا نور مسائل ناوائے مسائل وشروع ورکیہ جو رس میں باتیں ناوائے دارت کے دلتائیں ہوتے رسول مکرے ریواجن مکرے کیا ریواجن کان کا معجمان پیدائش کی ریخ پوشتا اگر چلالی گا رنگنوں نے دینوں کو خلق نصر کہ اس ماں کے سب ریواجنے دی رسولے دی قدم کے خارے کی پیدائش کی متافیزم زجر داری پا رس میں باطل باندھے ہو بد باندھے ہو نئے رہے ہو اس دا کل آتو حال کننا تلا وورکنا ورکوکم ورنا آمالنا ورکم آمالکم ورنا ورکم مخلصون داش پکم زجر دے شپکم شپکم زجر دے چے پتوحید کی تجر رہی گئی اللہ و احسانیت کی جگہ کی بات سے تو کار بلاوہ چیزا مطلب ایک منہ ہے kuasa pelanggaran atau ajuna ayat sebut saja gara-gara illa kepada Allah ki wa warabbana wa ala isla Allah sehingga berarti wa rabbuka mustahil sama Allah berkata 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 Allah berkata 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 saya berkata berkata warana amaluna warakum amaluku awunca para bandar sehingga majuna warakum amaluku awtada para sadar sadar majuna wana munun lawalla kemuklisuna ikhlas kemukin babanda gaiti Alif darah menjadi itu. Maka cara jadi betul ini atau hal itu nana mahaja serta jabram berat jabram pun pas pun. Selain berat, Allah betul ini jabram. Allah pembalan ini jabram. Allah rabbalan. Ya Allah sejauh apa? Tidak kita masyarakat jabram ini. Dalam wujud kena kita cek dalam wujud awal mana Yahud dan Nasara dalam wujud mana berarti dalam wujud naikta kita pun kutat-kutat pria kita ini bikin ke zamanan maksud dia waktu dalam wujud namun kiri no Allah manuhu Allah pada syirkan Dirka Hum murad Allah Ketuhi tijaga murad Auhar kerja Pasur de yuhud nasarau Yuhud nasarau Allah manuh Allah tijaga Allah wujud ne ale Dan Allah wakdanya Ketuhi tijaga Yau Allah tara Madad syariru Allah Balad Kami tijaga murad Kullah aduhad Munana jillah Wahai setan, sahaja jaga kau. Tak Allah perbualan lagi. Dan Allah setauhi ke. Mesti dijaga kau. Ini tu pernah apa kan? Lepas, bawa rambutna, warabu pun. Awak dah Allah jangan kau beristighfar semua. Jangan kau faham ke, istighfar semua faham ke. Tak semua Allah rambutnya. Mungkin mana? Tak semua pelbagai prajurit mana? Mungkin mana? Mungkin pelbagai setauhi ke berjaga kau apa kan? Kau tak pun nuntar kau kenalai khabar. Allah tak semua ni mungkin mana. Macam mana Allah tak tahu itu apa? Bagaimana kita tahu itu? Cinta semua ni. Dengi jangan apa kata. Ini pasti masalah. Awalnya ini pasti masalah ini jadul. Surat yang Imran yang banyak ni. Terus ada yang berubah. Yahudi, awal Islam, betul betul nama masalah. Awalnya ini pasti dah. میتی خاصی مسئلہ جو ہے جگہ کے زیادہ اختلافی مسئلہ بھی ہے جب ہم اصلا زندگی کے بچے سفر آخوں میں رجع بڑی بیان سا جب ہم کوٹو بیان سے صورت پیدا کی دیش وہاں کہنا چھے مسئلہ کے پاسی کا دوار مجھے رہا بڑی بڑی آیت نمبر 34 قُلْيَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قُلْيَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم راشة آية خبرتا أرمان ثالثا شدهم بسكار سمانس كبارا بارا اتفاقنا شدهم بسكار سمانس كبارا بارا سواء بيننا وبينكم آتا مثلا راتا الله نعبد إلا الله فستجيب الأمان سوا تبتشانكم ولا نشتك بي شيئا ولا ترد الله تا سفاد بسمن شريكم ولا يتقل بعضنا بعضنا البعض من دون الله اور پھولے سے بمباز عباد اللہ کو مدرے سوب نہیں کیو اللہ کا شامل کو لے ہمارا دہا وقت ایسے پاکی مسئلہ ورکونا وقت سوائن پہلنا و بینا مطاق مسئلہ سے پاکی دو دن مستاد امان سے دیکھ جگرہ والے پر جگرہ اللہ کا توبین کی وقت رہا دی چھے اللہ یعوی اور اللہ دوارو یو اللہ دے کم اللہ چی مومن نارا ویمن نتوا بیمانو تانو کی دفر خدای و دفر الامان امیاد مدرد چرامت توحید کے ممتحر شہن بائی کے والی جب رہا ہے آن کرتا تو جدا خدای و دفر جدا خدای و دفر اللہ نبیاد کی دریا با انتلاح کی دے شکن الام خیو دے خدای یو دے
مگر خبر چیز
ایمان را رو توحید من رو دا اللہ ایوم ایو باللہ ایمان را رو پا اللہ بانے توحید من رو دا اللہ کی دور و رو تایر شوی ساتھ دے دا مرد توحید من رو با فضا دے افر کو اثر ملائی ہے دارن سورت مائدہ کی انسٹ آیا سورت حج چاری سایا دارن کن آیا سنا پرے باندے چے جگڑا دا اللہ پا توحید کے ہم پرست ہوتا رہا دستا ہوئی اتو حال سننا اللہ وہ ورکونا ورکوکم دا اللہ پا توحید کیا سر جگڑی کا ہے حالان کے ساتھ سمرا پہ دستا رہا ورنا آمارنا ورکو آمارکم دیکھ جمعنے سر براست سے کر کے براست ہاں ہر کل دا اللہ توحید کی جگڑا چاہے اور اللہ توحید نہ منے نو براست سے اعلان کا بات ہم دونوں کا سنی کی توحید نہ مانے توحید کی جگڑے کرنے سے دونوں کا بلا جائے ورنا اعمالنا مگر بدل دن کا کرنو ورکو اعمال کو اور کا سلا سلا سا سودا مرنو دا مطلب ہے کہ اللہ کا تاس کا سپل کا جگہ کو اپن کا کو جگڑا ہے اللہ کا سپل کو اپن کو یہ وہ چرنے کی ہے اور وہ بارند نے کو نا مطلب تھا ورنہ امار مولا بدل دم کا عمل ورنا کما امار کو متا سلا 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 عمل ان کا پرم شکتی کی دعوت میں چلو وہ بتا سلا تو اس نے میں نبی میں اللہ نے سزا کر گئی وہ دم کو اس کا سنی کی بھائی کا خطا لاری کی داری خدا بات ہو مطلب تھا دارنا کو توحید کی بات کے ایک سر مچے چلی جبڑا سر گئی وے کی دلیل تو وے بیان نہ نہیں ہوئی کار اعلان دا فرار تو ہوئی کار اوتا سے فرار جدا اللہ کو توحید کی جگڑے بھی تو فرار بچے وہ جو سورت کی ملا بیان کرے سورت 300 کو رہتا ہے